Dolking. Umhverfi kan vera dolka við lúvrunnum evnum, fiskaslegg og metver lavitun sum heilt lúvrunnu tilfær. Ta við lúvrunnu tilfær kemur og í náttúruna bróta lúverir ta ný. Lúverinar sum bróta nýir lúvrunna tilfærri brúka oxygen, ter anda. Kemur og nekv lúvrunnu tilfær og ena visskipan sum til dømes á botni ein fyrri skæklast öll jaunvæin í visskipan. Og í ringasta fyrri verir oxygentrót á botni og öll dýrinni kvælast. Tepir eisni til að dolka ena visskipan við höfu. Koma nekv töv í ena visskipan verir nekv meira gróð. Ein parstur á gróðunum endar á botni, í talan um ein fjör. Nýjur brótingin á botnunum bæra veks. Það krefi nekv oxygen. Að enda ondja oxygen eftir og dýrinni dodja. Það eisni talan dolking þá í eitirefni kom út í náttúrnum.